Miloš Hubáček, Titanic. Část 13. Do člunu číslo 4 nastupovala i manželka ocelářského magnáta Artura Ryersona s komornou, dvěma dcerami a synem Jackem. Opět zasáhl neoblomný Lightoller. Ten chlapec nemůže jít, prohlásil. To už bylo pro Artura Ryersona příliš. Rozčileně vystoupil ze skupiny mužů, shromážděných u zábradlí, a ostře protestoval. Ten hoch samozřejmě půjde se svou matkou, je mu teprve 13. Lightoller se sice nechal chlapce projít, ale zamumlal. Žádní další chlapci. Poté si Artur Ryerson povšiml, že komorná nemá záchrannou vestu. Sundal proto svou a podal jí. Tato mladá Francouzka jménem Victorine se teprve zpamatovávala ze šoku, který zažila krátce předtím. Protože při chvatném odchodu na člunovou palubu zanechala v kabině pár svých ceností, vrátila se pro ně. Když otvírala zásuvku, zaslechla, jak se v zámku dveří otočil klíč. Steward zamykal kabiny, o kterých se domníval, že jejich obyvatelé odešli, aby zabránil eventuálnímu loupení. Děvče naštěstí stačilo přiběhnout ke dveřím ještě včas a křikem a bušením přivolala stevarda zpátky. Jen málo chybělo a zůstala by beznadějně uvězněna v kabině. Z člunové paluby se ozval hlas. Kolik je v tom člunu žen? 24, zněla odpověď. To stačí, spouštějte, přišel pokyn se zhora. Není známo, kdo to zasáhl, zda kapitán Smith, vrchní důstojník Wild nebo první důstojník Murdoch, ale Lightoller hned na to přikázal člun spustit. Paní Ryersonová o této chvíli při newyorském vyšetřování vypověděla. Zdálo se, že závěsná lana na jedné straně drhnou. Někdo se scháněl po noži, ale nebylo ho třeba dřív, než jsme se dostali na hladinu, nebo šlo o krátkou vzdálenost. Přitom jsem si poprvé uvědomila, jak hluboko je loď potopena. Paluba, kterou jsme opustili, byla jen 6 metrů nad vodou. Viděla jsem všechna kulatá okna otevřená. Voda vtékala dovnitř. Paluby však byly stále osvětleny. Pak se ozvalo volání, kolik máte námořníků? Odpověď byla jednoho. To nestačí, pravil důstojník. Pošlu vám dalšího. Námořník se spustil dolů po provaz. V pár minutách sklouzlo z ramen jeřábu, po provazech došlo několik dalších mužů. Ne námořník. Byl dán rozkaz vzdálit se, a tak jsme odvesli. Někdo křičel něco o dveřích lodního můstku, ale zdálo se, že nikdo neví, co dělat. Muži se opřeli o vesla a člun se začal vzdalovat od potápějící se lodi. Z její paluby padaly na hladinu barely, lehátka, židle a všechny ostatní předměty, kterých bylo možno se ve vodě přidržet. Po celou dobu, kdy byla na levé straně člunové paluby spouštěny záchranné čluny, druhý důstojník Lightoller nekompromisně trval na tom, aby byly obsazovány pouze ženami a dětmi. I v případě, kdy čluny opouštěly palubu, aniž by byly plně obsazeny, Lightoller nedovolil mužům z řad cestujících nastoupit. Jedinou výjimku učinil u majora Pušéna, ale jen proto, že jej potřeboval na místo, pro které neměl člena posádky. Tuto skutečnost Lightoller vysvětloval tím, že předpokládal, že čluny budou doplněny po spuštění na vodu ženami a dětmi z nižších palub, které do nich nastoupí z dveří lodních můstků. Lightollerův postup při obsazování člunů byl zkoumán jak při americkém, tak při londýnském vyšetřování katastrofy. Zabývali se jim i někteří z autorů publikací poblíž popisujících poslední hodiny Titaniku. Když New Yorku senátor Smith zjišťoval, zda některá skupina cestujících nebyla omezována v možnosti nástupu do záchranných člunů, nakonec se Lightollera otázal. Podle toho, co jste vypověděl, tak pokud jste při obsazování člunů uplatnil nějaká omezení, bylo to výlučně v zájmu cestujících ženy a děti první? Ano, pane, odpověděl Lightoller. Proč jste to dělal? Protože šlo o rozkaz kapitána. Nebo protože tak zní zákon moře? Ptal se dál senátor. Zákon lidské přirozenosti, vysvětlili Lightoller. V Londýně Lajktoler před lordem Mercym řekl. Zeptal jsem se na člunové palubě kapitána. Mám nechat nastoupit ženy a děti do člunů? Kapitán odpověděl, ano a spouštějte. Provedl jsem jeho rozkaz. Hovořím o levé straně lodi. Řídil jsem práce jen na levé straně. Na pravé straně člunové paluby, kterou měl na starosti první důstojník Murdoch, byla situace skutečně odlišná. Tam do záchranných člunů nastoupil i značný počet mužů. Proč jim to bylo dovoleno? Byl rozdíl v postupu na levé a pravé straně lodi dán jen strohostí druhého důstojníka Lajktolera a naopak benevolencí prvního důstojníka Murdocha? Tato otázka byla po katastrofě ještě akcentována řadou manželek a příbuzných mužů, kteří se do člunu vzhledem k Lajktolerovu postupu nedostali a zahynuli. Lajktoler byl obviňován, že jednak spouštěl čluny raději poloprázdné, než by do nich nechal nastoupit muže. Například člun číslo 6 s 28 osobami nebo člun číslo 8 s 39 osobami. Přitom šlo o čluny s kapacitou 65 osob. A že nakonec se v člunech zachraňovali příslušníci posádky, kteří se do nich dostávali zavrženíhodným způsobem, například tím, že se vydávali za veslaře a pak nevěděli, jak vzít veslo do ruky, nebo že se ukryli pod člunové lavici, nebo do člunů skákali z palub během jejich spouštění, přičemž zraňovali a ohrožovali na životě ženy a děti v člune, tak si zachránila život spousta zbabělců, zatímco mnoho vynikajících a statečných mužů z řad cestujících muselo zahynout. Plukovník Archibald Gracie, který se též touto otázkou zevrubně zabýval, napsal. Můj výzkum ukazuje, že na pravé straně lodi nebyl ze strany důstojníků vydán obecně platný příkaz ženy a děti první. Navíc mám prohlášení doktora Washingtona Dodge, Johna B. Tylera, mladšího a paní Stephensonové a stejné prohlášení i od příslušníka posádky, vypovídajícího před britským vyšetřovacím tribunálem. Vyplývá z nich, že byl vydán jistý rozkaz nařizující ženám soustředit se na levou stranu a mužům na pravou stranu, tedy naznačující, že na levé straně nebude mužům dovoleno vstupovat do člunů, ale na pravé straně ano, až nastoupí všechny ženy a děti. Jestliže takové příkazy existovaly, byly splněny do písmen. Pokud je zjištění plukovníka Gracieho správné, je potom zajímavé, proč se Lajktoler nikdy na existenci těchto rozkazů neodvolal. A to i za situace, kdy byl ostře napadán, že svými zákazy znemožnil záchranu mnoha mužů. Mezi jednou a druhou hodinou raní 15. dubna 1912, kdy byla spuštěna většina záchranných člunů Titaniku, zaplňovali obrovský prostor jižně od Nového Foundlandu desítky, možná stovky signálů vysílaných řadou lodí, odpovídajících na zoufalé volání o pomoc znovu a znovu vyťukávané Jackem Phillipsem. Lodi příliš vzdálené na to, aby mohli s Titanikem navázat přímé spojení, byly informovány těmi, které byly blíž, a tak se okruh neustále rozšiřoval. Stanice na misu Race předala zprávu o srážce největšího parníka na světě dál do vnitrozemí. Od okamžiku, kdy na střeše obchodního domu Wanamaker v New Yorku zachytil mladý realista Davin Sarnoff, šířila se jako lavina po celých Spojených státech a Kanadě. Deníky radistů v radiotelegrafických kabinách mnoha nákladních i osobních parníků zaznamenávali minutu za minutou průběh děsivé námořní tragédie. 1:00. Titanic odpovídá Olympiku a udává svoji pozici. 1:02. Titanic volá Asien a žádá o okamžitou pomoc. Asien hned odpovídá a zaznamenává pozici Titaniku. Je předána kapitánovi, který instruuje radistu, aby požádal Titanic o její opakování. 1:02. Virginian volá Titanic, ale nedostává odpověď. Miss Race žádá radistu Virginianu, aby oznámil svému kapitánovi, že Titanic narazil na ledovou horu a potřebuje okamžitou pomoc. 1:10. Titanic volá Olympic. Srazili jsme se s ledovcem, potápíme se po přídi. Připlujte, jak nejrychleji můžete. Následuje pozice. 1.10 znova. Titanic znovu Olympiku. Kapitán žádá, abyste připravili čluny. Jaká je vaše pozice? 1:15. Baltic Caronii. Prosím, oznamte Titaniku, že k němu plujeme. 1.20. Virginian slyší, jak Miss Race informuje Titanic, že mu Virginian pluje na pomoc ze vzdálenosti 170 mil severně od něj. 1.25. Caronia sděluje Titaniku, že mu pluje na pomoc Baltic. 1.25. Olympic udává Titaniku svoji pozici a ptá se, plujete nám v jižním kurzu stříc? Titanic odpovídá, dáváme ženy do záchranných člunů. Titanic oznamuje všem 1.27. Dáváme ženy do člunů. 1.30. Titanic opakuje Olympiku. Cestující nastupují do člunů. 1.35. Olympic se ptá Titaniku, jaké má počasí. Jasno a klidno, odpovídá Titanic. 1.35. Baltic slyší Titanic. Voda vniká do strojovny. 1.35. Mount Temple slyší, jak se Frankfurt ptá. Jsou kolem vás už nějaké čluny? Žádná odpověď. 1.37. Baltic sděluje Titaniku. Spěcháme k vám. 1.40. Olympic Titaniku. Zapalují co nejrychleji pod všemi kotly. 1.45. Miss Race žádá Virginian. Prosím, řekněte vašemu kapitánovi toto. Olympic pluje plnou rychlostí k Titaniku, ale jeho pozice je 40 stupňů, 32 vteřin severně, 61,18 západně. Vy jste Titaniku daleko blíž. Titanic již odesílá ženy v člunech a říká, že má klidné a jasné počasí. Olympic je jedinou lodí, kterou jsme slyšeli oznamovat, že pluje Titaniku na pomoc. Ostatní od něj musí být příliš vzdáleny. 1.45. Poslední signál Titaniku zachycený Karpátí. Strojovna je zaplavena až po kotle. Radista Titaniku tím ovšem sděloval, že je již zaplaveno několik komor kotelen. 1.45. Mount Temple slyší, jak Frankfurt volá Titaniku. Žádná odpověď. 1.47. Caronia slyší Titanic, ale signál je tak slabý, že mu není rozumět. 1.48. Asian slyší, jak Titanic vysílá SOS. Asian Titaniku odpovídá, ale sám odpověď nedostává. 1.50. Caronia slyší, jak Frankfurt volá Titanic. Podle udávané pozice je v době vysílání prvního SOS vzdálen od Titaniku 172 mil. 1.55. Miss Race sděluje Virginianu. Neslyšeli jsme Titanic už asi půl hodiny. Možná už nemá elektřinu. 2.00. Virginian slyší Titanic velmi slabě. Síla jeho signálu se podstatně snížila. Jen na lodi, která stála Titaniku poblíž, neslyšeli po celou tu dobu nic. Její radista spal, neboť ho nikdo neprobudil. Po zaplavení kotelny číslo 5 se v dalších 4 kotelnách směrem k záni lodi topiči ze všech sil snažili udržet tlak páry, aby mohla pracovat čerpadla a aby byla zachována dodávka elektrického proudu. Tma na obrovské lodi za situace, kdy na její palubě i po odplutí většiny záchranných člunů stále zůstává kolem 800 cestujících, by způsobila zmatek a panik. Mnoho z těchto mužů nemělo v době, kdy došlo ke kolizi službu. A předtím, než jim bylo nařízeno nastoupit do kotelen, zahlédli na člunové palubě přípravy ke spouštění člunů, nástup žen a dětí, i to, jak první záchranné čluny odplouvaly. Bylo jim tedy jasné, že situace je mimořádně vážná. A o tom, co viděli, informovali i svoje druhy. Přesto se stoupili hluboko do podpalubí, do nejohroženějšího prostoru a pracovali až do poslední chvíle. Bojovali však v bitvě, ve které nakonec museli nevyhnutelně podlehnout. Vodotěsné přepážky sice obrovské tlaky vody nahromaděné v přídovém prostoru zadržovaly, ale nazelenaný živel si dokázal cestu najít. Kolem 1:20 začala voda pronikat mezi ocelovými pláty podlahy kotelny číslo 4. Rychleji přibývalo, přestože pumpy pracovaly naplno. Nezbývalo, než i v této komoře uhasit ohně v topeništích a opustit. Jako poslední se po nouzovém žebříku vyšplhal topič George Caver. Voda mu už sahala po pás. Teď se začala s děsivou neodvratností dít to, co předpovídal konstruktér Thomas Andrews. Jak se při zaplavení předních komor příď lodi ponořovala, voda se přelévala přes horní okraj vodotěsných přepážek a bezprostředně ohrožovala i poslední tři komory kotelen. Dokud tam však pod kotly hořely ohně, mohly pracovat generátory a jen díky tomu i na naklánějících se palubách stále svítila světla. Statečnost a obětavost těch několika desítek topičů, kteří v nejzaších kotelnách vytrvali na svých místech do poslední chvíle, byla obdivuhodná a vyniká o to víc, když si uvědomíme, že to nebyli námořníci, ale jen tvrdě pracující dělníci najímaní od plavby k plavbě. Ve 2:05 přišel na levé straně člunové paluby na řadu skládací člun označený písmenem D. K jeho spuštění měl posloužit první v řadě jeřábů uvolněný po spuštění kutru číslo 2. Člun D byl přisunut k okraji paluby, jeho plátěné bošní stěny vstyčeny a upevněny spěrami i zavěšení na ramena jeřábu se podařilo zvládnout rychle. A druhý důstojník Lightoller jej mohl začít obsazovat ženami a dětmi. Objevila se však nepředvídatelná potíž, o které Lightoller v New Yorku vypověděl. V případě posledního člunu, který jsem vypravoval, byl to úplně poslední člun, který opustil lot, jsem měl mimořádné těžkosti. Nebylo dost žen, které by do něj nastoupily. Když už byly všechny ostatní záchranné čluny odeslány, přešli jsme napříč ke skládacím člunům. Potom jsem volal na ženy, ale žádné tu nebyly. Někdo řekl, ženy tu nejsou. Přitom to bylo na člunové palubě, kde se nacházely záchranné čluny, takže se předpokládalo, že se tam ženy shromáždí. Při londýnském vyšetřování výpověď doplnil. Někdo křičel, víc žen tu není. Do člunu začalo přelézat několik mužů. Potom někdo řekl, tam jsou ještě nějaké ženy. Když přišli, muži zase člun opustili. Spuštěný člunu D se protahovalo, neboť Lightoller stále čekal, až se shromáždí dostatečný počet žen. Přicházeli pomalu, jednotlivě nebo v malých skupinkách. Takovým způsobem přišla na člunovou palubu v poslední chvíli cestující třetí třídy paní Goldsmithová. S 9letým synem Frankem, manželem, jedním přítelem rodiny a 16letým Alfredem Rašem se vydali z podpalubí nahoru. Došli k průchodu, jednomu z mála, které v tuto dobu byly ještě stráženy, a tam byli zastaveni s tím, že dál mohou jen ženy a děti. G. Goldsmith obzal svou ženu a usmál se na syna. S Bohem, Franky, uvidíme se později. Druhý muž stáhl z prstu snubní prsten a podal ho paní Goldsmithové se slovy. Jestli se nesetkáme v New Yorku, postarejte se, aby jej dostala moje žena. Steward stojící u branky propustil paní Goldsmithovou s chlapcem a kývl i na Alfreda Raše, aby šel s nimi. Ne, potřeboval jsem mladí levou. Zůstanu tady s muži. Ani Goldsmith, ani přítel rodiny, ani 16letý Alfred Rush nebyli na seznamu zachráněni. Třeba říci, že hrdinství nebylo jen výsadou gentlemanů z první třídy. V rozhodujících okamžicích, a to už jasně věděli, jaký osud je čeká, je prokázalo i mnoho obyčejných lidí, cestujících třetí třídou hluboko v podpalubích skvělého Titaniku. Chyběli ale ti, kteří by o tom později mohli vydat svědectví. Když se paní Goldsmithová blížila k člunu, přicházela z jiné části lodi velká skupina dalších cestujících třetí třídy. Na Lightollerův příkaz vytvořili členové posádky a kolem stojící muži okolo člunu ochrany půlkruh, chytli se za ruce a dovolili projít jen ženám a dětem. Prošla paní Goldsmithová s Frankem a za ní houf žen ze Středního východu s malými dětmi v náručí. K řetězu spojených rukou přišel muž se dvěma malými chlapci a postrčil je dopředu, kde se jich ujal jeden ze členů posádky a usadil je v člun. Muž potom ustoupil zpět a přidal se k velkému houfu stojícímu opodál, udal své jméno jako Hoffman a pod tímto jménem také cestoval druhou třídou. Chlapce údajně vezl na návštěvu k příbuzným v Americe. Jak se ukázalo při pozdějším šetření, jeho pravé jméno bylo Navrátil a byl to Francouz, který nezákonně odňal obě děti své rozvedené ženě a ve skutečnosti je unášel za oceán. Když o 4 dny později připlula do New Yorku Carpathia s oběma chlapci na palubě, trvalo víc než týden, než se podařilo zjistit jejich totožnost. Druhý důstojník Lightoller a vrchní steward druhé třídy Hardy stáli ve člunu a pomáhali ženám přelézat vysoký okraj. Zřejmě volili způsob, který pokládali v dané situaci za nejpraktičtější a Anna také nejrychlejší, ale jedna z nich se cítila takovým zacházením dotčena a vrátila se zpět na palubu. Vzhledem k dalšímu vývoji situace na potápějícím se Titaniku je téměř jisté, že si svou nedotkliností podepsala rozsudek smrti. Svou ženu s rukou zlomenou při nešťastném pádu předchozího večera přivedl k člunu D newyorský divadelní producent Henry B. Harris. Lightollerem vytvořený řetěz mužů jej zastavil s tím, že on sám dál nemůže. Harris několik vteřin mlčel. Stál před posledním záchranným člunem a vše bylo jasné. A pak pravil: ano, já vím, zůstanu. Ve stejnou chvíli přiběhl plukovník Gracie s paní Brownovou, manželkou bostonského nakladatele, a slečnou Edith Evansovou, dvěma ženami z první třídy, cestujícími bez mužského doprovodu. Plukovník byl též zastaveným kordonem strážců. Prošly jen ženy. K člunu přišla první Evansová, ale při nastupování dala přednost své přítelkyni Brownové. Jděte první, jste vdaná a máte děti, pobídají. Chvíli na to se však Edith Evansová nemohla dostat přes 120 cm vysoké lodní zábrady a na neštěstí právě v tom okamžiku nebyla pohotově žádná mužská ruka, která by jí pomohla a ženy z člunu se o to snažily bezúspěšně. Zřejmě zahambena svou neschopností přelézt zábradlí, se Edith Evansová se slovy to nevadí, nastoupím do dalšího člunu, vzdálila a už ji nikdo nikdy neviděl. Byla jednou ze 4 žen cestujících první třídou, které při katastrofě Titaniku zahynuly. Přišlo ještě několik dalších žen a když jich bylo i s dětmi v člunu kolem 40, dal Lightoller příkaz ke spuštění. V tom okamžiku se objevil vrchní důstojník Wild. Nastupte do toho člunu, Lightollere, řekl. V žádném případě, odsekl druhý důstojník a skládací člun D začal zvolna klesat. Lightoller, jako už několikrát předtím, pohlédl směrem, kde ve vzdálenosti několika mil proběsklovalo světlo neznámé lodi. Hluchá a slepá stála nehybně na stejném místě, nereagovala ani na zoufalé volání radiostanice Titaniku, ani na vystřelované rakety, ani na signály morzovou lampou. V bezmocném steku Lightoller proseděl mezi zuby. Teď bych tady chtěl mít 6-palcové dělo a pár granátů. To by je snad probudilo. Přesto opakovaně ujišťoval vystrašené cestující. Jistě naše signály viděla, musí brzy připlout a všechny vás vzít na palubu. Ale sám tomu už určitě nevěřil. Na palubě A, hned pod člunovou palubou, postávali 2 muži. Poručík švédského námořnictva Bjørnström Stefansson a mladý Angličan Hugh Woolner. Prakticky celou dobu od strážky lodi zůstávali spolu, pomáhali všude, kde jich bylo třeba. Teď stáli na opuštěné promenádní palubě a neviděli tam už živou duši. Lampy na stropě nad jejich hlavami ztrácely svůj dřívější jas, potemněly a vrhali na prázdnou palubu načervenalé zneklidňující světlo. Woolner pocítil zvláštní nepokoj a pravil: tady můžeme pěkně ujíznout. Pojďme od. Oba vykročili ke dveřím na konci paluby. Ale sotva udělali několik kroků. Zalila podlahu voda a začala stoupat takovou rychlostí, že hrozilo nebezpečí, že je přitiskne ke stropu. Woolner a Stefansson blesku rychle vyskočili na zábradlí a chtěli se vrhnout do moře. Přímo před sebou však zahlédli klesající člun. Woolner vykřikl: napřídí je místo, skočíme tam, vyjděte první. Švédský poručík se odrazil od zábradlí a dopadl na dno člunu. Vůlner člun minul. Narazil na jeho bok hrudí, naštěstí náraz stlumila záchranná vesta a jemu se v posledním zlomku vteřiny podařilo zachytit se oběma rukama za okraj. Hned na to již člun dosedl na hladinu a ostatní trosečníci mu pomohli dovnitř. Ještě jeden muž se dostal do člunu D obdobným způsobem. Byl to dobrý známý kapitána Smise, cestující první třídy Frederick M. Hoyt, jehož žena se uchýlila právě do tohoto člunu. O svém zachránění Hoyt napsal: sešel jsem na palubu A a k mému překvapení jsem uviděl člun D stále ještě zavěšený na jeřábu. Jeho spuštění bylo asi nějak spožděno. Napadlo mě, že když skočím do vody a počkám, až člun odrazí od lodního boku, tak mě vytáhnou. Udělal jsem to a tak se také stalo. Bylo několik minut po druhé hodině ráno. Titanic se naklonil na levobok a jeho příč se ponořovala stále hlouběji. Velkými kulatými okny na palubě C proudila voda a zaplavovala řady opuštěných přepichových kabin první třídy. V prázdných salonech, jídelnách a halách stále zářily křišťálové lustry, visící nyní v podivných, nepřirozených úhlech. A tam, kde ještě před 4 hodinami trávili čas v zábavě a v nejlepším rozmaru stovky mužů ve smokinzích a žen ve večerních toaletách, se rozhostilo ticho. Na dlouhých chodbách se jen občas ozvaly spěšné kroky některého z členů posádky nebo cestujícího směřujícího na otevřenou člunovou palubu. Loď byla tak obrovská, že i když tuto dobu na jejich palubách ještě postávalo kolem 800 cestujících a 650 členů posádky, celé velké prostory se zdály lidu prázdné. Ani na člunové palubě, která byla tím nejpřirozenějším místem pro všechny, kdo hledali záchranu, nebylo mnoho lidí. Viděli jsme, jaké potíže měl Lightoller při obsazování skládacího člunu D. Stovky cestujících, především třetí třídy, ale i značný počet příslušníků posádky, měli strach opustit loď. Instinktivně se stahovali od zábradlí palub do prostor ozářených světlem. Děsil je pohled na tmavou, nevlídnou hladinu ledového oceánu a do poslední chvíle doufali, že se situace nějak vyřeší, že připlují lodi, které určitě spěchají Titaniku na pomoc. Většině z nich, opět zejména cestujícím třetí třídy, nikdo přesně neřekl, co mají dělat, jak jim mohli pomoct k záchraně námořníci, kteří věděli, že čluny pojmou jen část trosečníků. A tak nakonec bylo jediným východiskem, buď do posledního momentu čekat na zázrak, nebo se vrhnout do ledové vody. Většina dala přednost první alternativě a když se Titanic přední částí stále více ponořoval, hledali záchranu na jeho zádi. A protože téměř všichni nakonec zahynuli, je jen málo známo o tom, co se v těchto prostorách dělo poslední minuty předtím, než loď zmizela pod hladinu. Po spuštění skládacího člunu D zůstaly na Titaniku už jen 2 skládací čluny označené písmeny A a B. Oba byly uloženy na střeše důstojnických kajut před prvním komínem. Stejně jako čluny C a D měly být i A a B spuštěny z předních jeřábů, na kterých byly původně zavěšeny kutry číslo 1 a 2. Bylo je tedy třeba napřed k těmto jeřábům přemístit. Za situace, kdy se loď stále více nakláněla, to byla operace prakticky neproveditelná, což si uvědomovali jak důstojníci, tak i cestující, kteří ještě zůstávali na člunové palubě. Byl to další příznak blížícího se konce. Ve 2:10 nahlédl jeden ze stavardů do kuřáckého salonu první třídy na palubě A. Ve velké nádherně vybavené místnosti stál osamělý Thomas Andrews, ruce skřížený na prsou, s pohledem upřeným do prázdna. Na hracím stolku ležela jeho záchranná vesta. Steward, který jako všichni členové posádky slavného konstruktéra znal a vážil si ho, k němu přistoupil a ve snaze přimět jej alespoň k pokusu o záchranu pravil: pane Andrewsi, a vy to ani neskusíte? Thomas Andrews však v posledních 2 hodinách již všechnu svoji energii vydal. A zkáza Titaniku, jeho nejslavnější lodi, jej zcela zlomila. Neodpověděl, ani se nepohl. Steward tiše odešel. Malá skupina milionářů na člunové palubě se stále držela pohromadě. George B. Weidener, John B. Tyer, Guggenheim a několik dalších. Občas prohodili nějaké slovo, většinou mlčeli, každý ponořen do svých myšlenek. Jen J.J. Astor se stáhl do ústraní. Co se asi v těchto minutách procházelo hlavou jednoho z nejbohatších mužů na světě, když stál sám na naklánějící se palubě Titaniku v mrazivé noci uprostřed oceánu? I v tomto okamžiku měl v kapce na hotovosti 4 250 dolarů. Byly mu však stejně málo platné jako všechno jeho obrovské bohatství. Jiná skupina, ve které byli major Butt, malíř Millet, Clarence Moore a majitel oceáren Arthur Ryerson, se rozhodla nečekat na nevyhnutelný konec na téměř prázdné člunové palubě. Odebrali se do kuřáckého salonu, kde v minulých 5 dnech strávili mnoho hodin družné zábavě, usedli k hracímu stolku a rozdali karty. Začali hrát a ničím se už nedali vyrušit. Opodál seděl zabořen v křesle anglický novinář William T. Steed. Vypadal, že jej nezajímá nic jiného než kniha, kterou četl. Kapitán Smith přecházel na člunové palubě mezi prázdnými jeřáby a už poněkolikáté volal megafonem na záchranné čluny na hladině, aby zůstali lodi na blízku. I on věděl, že řada z nich nebyla při spouštění plně vytížena a chtěl je přimínět, aby vzali další trosečníky, kterým nezbude než hledat záchranu ve studené vodě. Žádný člun však na výzvu nereagoval. Strach z toho, co se stane, až se loď potopí a jak všichni předpokládali, vznikne obrovský vír, byl silnější. Zhruba v této době se na člunové palubě objevili strojníci. Přes přední palubní nástavby se již převalovala voda. V podpalubí zaplňovala jednu komoru za druhou a záď se zvedala nad hladinu. Všem bylo jasné, že nastává konečné dějství této neskutečné tragédie. Proto i strojníci, kteří podali heroický výkon a splnili svou povinnost do posledního písmene, konečně z podpalubí odešli. Díky jim a skupině topičů v zadních kotelnách i v tuto chvíli stále ještě svítila všechna světla a po 2,5 hodiny mohla pracovat čerpadla, což prodloužilo Titaniku život zhruba o hodinu. Vzpomeňme si, když se Thomas Andrews seznámil s rozsahem poškození, že odhadoval, že se loď udrží na hladině nejdéle 1,5 hodiny. A umožnilo spustit, tedy od ty čerpadla, všechny záchranné čluny a zachránit spoustu lidí, kteří by se jinak se vší určitostí by byli zahynuli. Strojníci však přišli na člunovou palubu příliš pozdě na to, aby ještě měli nějakou naději na záchranu. Spouštěcí jeřáby byly prázdné. Z 35 statečných mužů nepřežil ani jeden. Žádný z nich neměl ani to štěstí, že by jej později vylovil některý ze záchranných člunů. Ve 2:05 se kapitán Smith naposled objevil ve dveřích radiotelegrafické kabiny. Zastřeným hlasem pravil: muži, svoji povinnost se splnili. Víc udělat nemůžete. Opusťte kabinu. Od této chvíle se stará každý sám o sebe a učiňte tak i vy. Vaše povinnosti skončily. Je to v tuto chvíli jediné, co zbývá. Každý sám za sebe. Otočil se a odešel. Oba radisté však s odchodem nespěchali. Protože příkon elektrického proudu klesal, přichystali svíčky pro případ, že by světlo zhaslo, a připravili přechod na nouzový zdroj. Toto opatření se nakonec ukázalo zbytečné, neboť dodávka elektrického proudu byla přerušena teprve několik minut před potopením lodi. Zatímco starší radista Jack Phillips zůstal u aparatury a dál vysílal volání o pomoc, údaje o pozici lodi a situaci, ve které se loď nachází, Harold Bright se odebral do ložnice vyzvednout uložené peníze. O tom, co se dělo potom, napsal: při návratu jsem našel topiče nebo přikladače uhlí, jak se opatrně snaží sebrat panu Philipsovi jeho záchrannou vestu. Okamžitě následovala skrumáž, ve které jsme byli namícháni, všichni tři. Je mi líto, že musím říci, že nakonec jsme odešli příliš rychle a nestačili toho muže vzít sebou a bez pochyby se v radiotelegrafické kabině potopil i s lodí tak, jak jsme jej tam zanechali. Uslyšeli jsme, jak se přes šunovou palubu přelévá voda a pan Philip řekl, pojďme, zmizíme odtud. Opustili jsme kabinu a vyšplhali jsme se na střechu palubní nástavby s kabinami důstojní. Po odchodu z radiotelegrafické kabiny kapitán Smith procházel člunovou palubu a jak potkával členy posádky, říkal jednomu po druhém, že od této chvíle se každý stará sám o sebe. Konec byl velmi blízko a kapitán zbavoval své muže další odpovědnosti a povinnosti a dával jim v hodině 12. poslední příležitost pokusit se ještě něco udělat, i když, jak sám dobře věděl, smizivou nadějí pro svoji záchranu. Když zahlédl na střeše důstojnických kabin několik námořníků, vrchního důstojníka Wilda, prvního důstojníka Murdocha a druhého důstojníka Lightollera, zavolal na ně. Splnili jste svoji povinnost, chlapci. Teď se postarejte o sebe. 8 hudebníků lodního orchestru s navlečenými záchrannými vestami do této chvíle neopustilo místo, které před více než hodinou zaujali na člunové palubě u vchodu na velké schodiště. Po celou tu dobu neúnavně hrály melodie, které dříve přispívaly k pocitu pohody a bezstarostnosti. Teď pomáhali překonat neklid a zahnat svíravé pocity narůstajícího strachu. Lawrence Beasley napsal, tu noc bylo zaznamenáno mnoho statečných činů, ale žádný statečnější než ten, který vykonalo o něch několik mužů hrajících minutu za minutou, zatímco loď klesala níž a níž a moře stoupalo k místu, kde stály. Hudba, kterou hráli, se stala jejich vlastním rekviem a dávala jim právo být zapsáni na seznam věčné slávy. V tutéž dobu, kdy kapitán Smith dával posádce svolení k opuštění lodi, dal kapelník Wallace Henry Hartley znamení. Skončil svižný ragtime a ozvaly se vznešené tóny episkopální hymny Porzy. Majestátně se nesly nad opuštěnými palubami největší lodi světa, nezadržitelně se nořící do černé hlubiny. Když bylo po 2. hodině raní zrušeno omezení bránící dosud mužům ze 3. třídy v přístupu na člunovou palubu, vyvalil se z podpaluby velký dav, včetně mnoha žen, které až do této chvíli zůstávaly se svými manželi, bratry a známými. Jak se začala mořská voda přelévat před přední část člunové paluby, část zoufalých emigrantů ustupovala dál na záď. Mnoho jich ale rezignovalo, buď už neměli sil, nebo pochopili, že každá snaha o záchranu je stejně marná. Muži, ženy, děti, staří i mladí, katolíci i protestanti, všichni se odevzdaně připravovali na smrt. Sen o novém světě se rozplynul v hukotu stoupající vody a mumlání modlitev. Na zádi, kde se již před nějakou dobou sousedil velký počet cestujících 3. třídy, byla situace stejná. Desítky lidí klečeli na kolenou na naklánějící se palubě a mezi nimi procházeli dva duchovní, anglikánský reverend Thomas Biles a německý katolický farář a udělovali rozřešení a nabádali k poslední modlitbě. Byli však jedinci, kteří se stále ještě nechtěli vzdát ani té poslední špetky naděje. 17letý Jack Tyer se svým novým přítelem Miltonem Longem se již před nějakou dobu dohadovali, zda je čas skočit do moře. Tyer byl pro. Věřil, že se jim podaří doplavat k některému ze záchranných člunů, jejichž obrysy se matně rýsovaly ve vzdálenosti několika set metrů od potápějící se loď. Milton Long, který zdaleka nebyl tak dobrý plavec jako Jack Tyer, chtěl ještě počkat. Zůstávali tedy zatím na člunové palubě připraveni opustit loď v okamžiku, kdy situace začne být kritická. V tu dobu Tyerovu pozornost upoutal muž, který přiložil k ústům plnou láhev džinu a náraz ji vypil. Tyer si pomyslil, jestli se odsud dostanu, tak tohoto člověka už určitě neuvidí. K jeho velkému překvapení byl neznámý ctitel džinu jedním z prvních zachráněných, které o pár hodin později zahlédl na palubě Karpáty. Jedním z cestujících třetí třídy, kteří po druhé hodině raní přišli na člunovou palubu, byl mladý Nor Olaus Abelset. Větší část večera se zdržoval se svým švagrem a bratrancem na zádi lodi, stejně jako mnoho dalších, kterým bylo pouze řečeno, aby si oblékli záchranné vesty, ale nic víc. Když jim byl konečně umožněn volný přístup na člunovou palubu, většina z nich přesto zůstala na zádi. Loď se ponořovala přídí a bylo zřejmé, že záď se udrží nad vodou nejdéle. Ale Abelset se švagrem a bratrancem náleželi ke skupině, která se nahrnula na člunovou palubu v naději, že snad ještě nebyly všechny záchranné čluny spuštěny. Dorazili tam tak ve chvíli, kdy se od lodi vzdaloval poslední skládací člun D. Chvíli bezradně postávali a pak se rozhodli vrátit se nazad. Na seše důstojnických kabin stále ještě zůstávaly skládací čluny A a B. S člunem A na pravé straně palubní nástavby se mořila skupina mužů, mezi kterými byli steward Edward Brown, první důstojník Murdoch, šestý důstojník Moody a plukovník Archibald Gracie. Gracieho kapesním nožem přeřezávali provazy, kterým byl člun upevněn. Poté někdo z posádky přistavil ke stěně nástavby několik dlouhých vesel a po nich člun sklouzl na člunovou palubu. Tam zůstal, neboť i když se jej podařilo připojit jej k závěsným lanům kladek spouštěcího jeřábu, naklonění lodi na levou stranu už bylo tak příkré, že vysunout těžký člun proti sklonu paluby až k jeřábu, vyzvednout jej, vyklonit přes zábradlí a spustit už bylo nad lidské síly. Jiná skupina, ve které byl druhý důstojník Lightoller, mladší radista Harold Bright, námořník Samuel Hemming, celkem asi 12 mužů, se na levé straně nástavby zabývala skládacím člunem B. Lightoller přeřezával provazy, ostatní se snažili vstyčit plátěné boky člunu. Když Lightoller zaslechl hlas námořníka Hemminga, zavolal na něj. Proč už nejste odtud pryč? Je ještě spousta času, pane, zněla odpověď, silně poznamenaná šibeničním humorem. Obdobně jako člun A i člun B se podařilo pouze schodit z nástavby a na člunovou palubu dopadl obrácen dnem nahoru. Za této situace už Hemming nevěřil, že by jej ještě někdo mohl dostat na hladinu, a když zahlédl, jak se od boku lodi pomalu vzdaluje před čtvrt hodinou spuštěný záchranný člun číslo 4, vylezl na rameno jeřábu a po závěsném laně sklouzl dolů. Musel uplavat asi 200 metrů, než se ke člunu přiblížil. Zachytil se jeho okraje a několik žen jej vtáhlo dovnitř. Jak vnikaly do podpalubí tisíce tun mořské vody, Titanic se sice nořil přídí pod hladinu, ale byl to pozvolný proces, trvající již více než 2 hodiny. Zhruba ve 2 hodiny 15 minut však došlo k prudkému zvratu, ohlašujícímu neodvratný konec. Příď náhle poklesla. Loď se znatelně posunula dopředu a přes její přední část se začala valit mohutná vlna. Titanic v tom okamžiku připomínal obrovskou ponořující se ponorku. Zatímco záď se pomalu zvedala, spousty vody se přelily přes přídivou nástavbu, zaplavili můstek, střechy důstojnických kabin, odnesli oba skládací záchranné čluny, z nich člun A byl stále ještě připojen k závěsným lanům a postupovali dál po obou stranách člunové paluby. Vlna smetla do moře kapitána Smise, který byl ještě pár vteřin předtím vidět na můstku stále s megafonem v ruce i vrchního důstojníka Wilda, prvního důstojníka Murdocha, šestého důstojníka Moodyho a 8 členů orchestru a mnoho dalších členů posádky a cestujících. Se vší určitostí byli mezi nimi i major Archibald Butt a John Jacob Astor. Voda, zalévající člunovou palubu, přinutila k horečné činnosti a ke konečnému rozhodnutí i řadu těch, kteří až do této chvíle vyčkávali. Když se objevila, Jack Tyer a Milton Long stáli u zábradlí na úrovni druhého komínu. Tajer vzpomínal. Cítil jsem, že se loď sune dopředu a do vody v úhlu asi 15 stupňů. Tento pohyb s vodou hrnoucí se k nám provázelo dunivé burácení s větším počtem tlumených explozí. Bylo to jako stát pod ocelovým železničním mostem, po kterém přejíždí rychlík, dohromady s hlukem válcovny železa a rozbíjením hromady porcelánu. Long a já jsme vyskočili na zábradlí. Nedali jsme jeden druhému žádný vzkaz rodinám, protože jsme nevěřili, že se z toho dostaneme. Long přilezl zábradlí, zatímco já jsem se na něj posadil. Držel se zábradlí rukama a visel dolů, když ke mně zvedl hlavu a řekl: jdeš také, hochu, že ano? Odpověděl jsem: dí, v minutě budu u tebe. Pustil se, sklouzl dolů podél boku lodi a už jsem jej nikdy neviděl. Téměř i hned po něm jsem skočil i já. Celá tato závěrečná fáze trvala velmi krátce a když jsme opouštěli loď, byli jsme asi 10 metrů nad hladinou. Long byl po celou dobu naprosto klidný a dokázal se ovládat až do konce. Milton Long, který dopadl do vody těsně vedle lodního boku, byl zřejmě okamžitě uchvácen proudem, který se hrnul do zaplavovaných prostorů paluby A. Jack Tyer tím, že se vší silou odrazil od zábradlí, se dostal dál a těch pár metrů mu zachránilo život. Šok z ledové vody jej nakrátko připravil odech. Když se vzpamatoval, začal usilovně plavat dál od lodi. Za chvíli nadnášen záchrannou vestou se otočil a podíval se na Titanic. V písemném prohlášení, které sepsal hned po přistání Karpatie v New Yorku a které dal k dispozici tisku, uvedl: loď se zdála být obklopena září a vystupovala z tmavé noci, jako kdyby hořela. Pozoroval jsem ji. Nevím, proč jsem neplaval dál. Byl jsem fascinován a jako připoután na místě. Když se krátce na to Titanic potopil, vířící voda stáhla Jacka Tyera pod hladinu. Vynořil se a za okamžik se znovu ocitl pod vodou. Ale vypraval i po druhé. Otevřel oči a uviděl, že je uprostřed spousty trosek. Na dosah ruky od něj se nacházel skládací člun B, který byl odplaven z člunové paluby a skončil na hladině dnem vzhůru. Už na něm bylo několik mužů a jeden z nich pomohl Tyerovi nahoru. Na člunu B se zachránil i kuchař John Collins, který při vyšetřování v New Yorku vypověděl: běžel jsem spolu s jedním stewardem a se ženou s dvěma dětmi na levou stranu člunové paluby. Steward měl jedno dítě v náručí a žena plakala. Vzal jsem druhé dítě a spěchal ke člunu. Pak někdo řekl, že na pravé straně se spouští skládací člun a že tam mají všechny děti a ženy. Proto steward, já, žena a obě děti jsme utíkali na pravou stranu. Zahlédli jsme, jak je z palubní nástavby stahován skládací člun. Potom námořníci a topiči, kteří byli více vpředu, uviděli, že přít je ve vodě a že se loď po přídí potápí. Zavolali na nás, abychom šli na záď. Právě jsme se obraceli, když nás vlna spláchla přes palubu. Dítě, které jsem držel v náručí, odplavila. Zůstal jsem nejméně 2 nebo 3 minuty pod vodou. Jeden z členů vyšetřovacího podvýboru nevěříce pravil: nemůžete přece zůstat pod vodou 2 nebo 3 minuty. Collins pokračoval: no tak se mně to alespoň zdálo. Nemohu říct přesně, jak dlouho to bylo. Když jsem vyplaval na hladinu, viděl jsem ten člun, který stahovali z nástavby. Byl na něm jeden muž. Plaval jsem k němu. Jsem si jist, že když jsem se k němu dostal, už tam bylo 15 nebo 16 lidí. Nikdo mi nepomohl nahoru. Všichni se dívali na loď. Radiotelegrafista Harold Bright se v okamžiku, kdy přišla vlna, držel skládacího člunu B a spolu s ním byl odplaven z člunové paluby. Ve vodě se ocitl před převráceným dnem člunu a zachránilo jej jen to, že tam byla vzduchová kapsa, takže mohl dýchat. Jak dlouho byl pod člunem, nevěděl. V každém případě mu připadalo, že trvalo věčnost, než se odtud dostal. Nakonec se mu přece jenom podařilo ze smrtelné pasti uniknout a když se na převrácený člun vyškrával, byl konečně v relativním bezpečí. Zástupce londýnské firmy v peruánské Limě, cestující první třídy Peter Daly, byl další z těch, které valící se vlna zastihla na člunové palubě. Zachraňte mě, zachraňte mě, volala na něj nějaká žena. Jenom Bůh vás teď už může zachránit, odpověděl Daly, ale když žena dál prosila, aby jí pomohl skočit z paluby, nedokázal odmítnout. Podal jí ruku a vytáhl ji na zábradlí. Pak skočil sám, právě ve chvíli, kdy vlna zalila místo, kde stál. Záplava vody jej doslova odmrštila mnoho metrů od lodního bochu. Olaus Albeset se švagrem a bratrancem se v tu chvíli nacházeli na zadní části lodi, zhruba na úrovni čtvrtého komínu. Je valící vlna neohrozila, naopak záď se začala zvedat úměrně tomu, jak se ponořovala přijít. Tento pohyb byl provázen stále sílícím řmotem rozbíjeného skla, padajícího nábytku, židlí na promenádních palubách, tisíců předmětů v jídelnách, kuchyních a salonech. Lidé se jen s potížemi drželi na nohou. Jak se paluba stále více nakláněla, ti, kdo se nedokázali včas zachytit nástaveb, ventilátorů, lan, zábradlí, klouzali dolů do vířící a přelévající se záplavy. Bylo jasné, že se loď zakrátko potopí. Musíme skočit do vody, jinak nás vír stáhne dolů, naléhal Abelsetův švagr. Abelset, který ve svých 27 letech strávil 16 na moři, na rybářských lodicích, chtěl vyčkat co nejdéle. Věděl, že mnoho naděje na přežití stejně není a čím později se ocitnou v ledové vodě, tím lépe. Ještě několik minut odmítal stále nervóznější pobídky ostatních dvou mužů a až když voda byla několik metrů od nich, všichni tři, držíce se za ruce, konečně skočili z paluby dolů. Abelset se ve vodě nešťastně zamotal do nějakého lana a jen s velkou námahou se osvobodil. Když se potom rozhlédl po hladině, švagra ani bratrance neviděl. Voda je mezi tím odnesla. Nespatřil je už nikdy.
Bílé mám tě rád, zkouším křídou psát, pojď se mnou, lásko má, tou dálkou k nám, kde je ta nejměkčí tráva, co znám. Pojď se mnou, lásko má, v té trávě číst o smyslu návratu do rodných míst. Bílé, mám tě rád, zkouším křídou psát, pojď se mnou, lásko má, a dej se vést pár šípů v údolí, tam bude kvést. Pojď se mnou, lásko má, i v houštinách jsou cesty k návratu na rodný práh. Lásko má, lásko má, dej se vést a polož bílou růži za nás na ten práh. Bílé, mám tě rád, zkouším křídou psát, pojď se mnou, lásko má,